Fotballpodden presenteres av Siebi Vernesko.
Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Nå kan du høre det beste fra Papaya hver eneste fredag. Helt gratis, tilgjengelig der du hører podcast. Vi lager jo 3 episoder I uka, vi. Men nå kan du høre det beste fra de 3 episodene hver eneste fredag!
Veldig, veldig bra, Steinar.
Dere noe dere vil si også I det forbindelse?
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.
Hey, Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Manchester City ute av Champions League allerede før åttendelsfinalene etter å ha blitt knust av Real Madrid og Kylian Mbappé. Med meg for å analysere det som har skjedd Mats Arntzen og Vegard Aulstad. Jeg heter Ida, og du hører på fotballpodden. Ja, gutter, hva deres umiddelbare reaksjon etter det vi fikk se I Madrid? Vegard, du skal få lov til å starte.
Ja, at dette her voldsomt skuffende av Manchester City. De leverer egentlig ikke noe spesielt godt forsøk på å prøve å ta av verdens mest suksessrike Champions League-klubb Real Madrid. Ikke forberedt på det som kommer, og burde vært det I langt større grad. Så jeg synes dette her var en kraftig ripe lakken for Manchester City, som altså ryker ut her da I den nye playoff-runden. Før moroa egentlig starter, de altså ikke inne I det originale sluttspillet til Champions League engang. Dette her seige saker for de lyseblå fra Manchester. Jeg synes litt om sesongen deres døde litt her og nå.
Med den tidlige scoringen også, så sitter man jo med en følelse lenge av at det ikke... De hadde aldri sjans, egentlig, Mats.
De hadde ikke sjans, de hadde vel ett skudd I første omgang, og det virka tannløse. Det en sånn klisjé at man sier at de statister, men det føltes jo litt sånn da, at sånn, jeg tenkte på et tidspunkt, jeg husker ikke en eneste aksjon fra noen offensive City-spillere. Foden hadde et skudd, og så fikk de en redusering på overtid, men bortsett fra det så var det jo ja, helt fryktelig. Og det har vært en debatt før om City har vært bedre uten Haaland og så videre. De var I hvert fall ikke det I Madrid I kveld.
For Haaland var jo altså ikke med skummelt med tanke på det som kommer for landslag og så videre, Vegard.
Ja, og det jo skummelt for Manchester City også nå da, som skal ut I duell med Liverpool også, så hvis det, jeg tror jo kanskje at Erling Braut Haaland når han reiser og på benken, og altså, at han mest sannsynlig hadde kommet på banen her hvis det hadde vært liv I denne kampen, men det sier jo egentlig mest om forestillingen til City dette her, at de var jo ikke egentlig med heller når Real Madrid skåret tidlig, og legger på til 2-0 før pause, så det egentlig ikke noe vits I å sette inn Erling Braut Haaland, og da jo spørsmålet om Guardiola bare rett og slett sparer han, eller?
Men viser det som Mats sier at de I hvert fall ikke noe bedre uten Haaland, da?
Nei, altså...
Det vet vi jo.
Ja, men folk prater selv om.
Ja, men det sprøyt. Altså, Erling Braut Haaland I duell med en fortsatt urutinert Raul Asensio, det hadde vært interessant å se en gang til. Vi må huske at han skåret 2 mål på den forrige uke, så dette her ikke noe... Altså, det ikke... Altså, vi har ferske eksempler på at Erling Braut Haaland viktig selv.
Dette året har det jo vært det motsatte, at det rett og slett har vært for av...
For avhengig
av. At det ikke har vært noen andre som har vært det.
Han hadde jo startet hver eneste Premier League-kamp og Champions League-kamp.
34 på rad.
Hvor krise det for Manchester City å ikke komme seg til slutspillet I Champions League.
Ja, det jo massivt. Det jo som inne på, det liksom det siste store å kjempe om denne sesongen. Det ikke noe sjans for å ta igjen Liverpool I ligaen denne gangen her. Det kan jeg absolutt ikke se for meg, og da det FA-cupen som de fortsatt del I og vil være favoritt til å vinne med tanke på de lagene som igjen I den turneringen, men det vil bare være et stort parentes. Pep Guardiola sitt mannskap har vært så vant til å vinne og ta igjen de store troféene og liksom hatt bare deadlock på den Premier League-pokalen og treble for to sesonger siden, så nå liksom når det Manchester City som stiller opp I fotballkampen, så har det nesten vært kjedelig fordi at du vet at de kommer til å ende opp med å være der når det kommer til slutten av, men har ofte gjort det spennende I Premier League da, så det har jo vært hyggelig og underholdende I sånn måte, men dette her bare så utrolig skuffende og en total fiasko, den føyer seg bare inn I rekken av de der resultatene som har vært I Champions League denne sesongen, for der var det egentlig bakkestart fra første sekund. Mm.
Vi har jo snakket flere ganger I denne podcasten egentlig gjennom hele høsten og også I vinter på hva som egentlig problemet med Manchester City nå. Vi kan begynne med sportslig da, hvis man skal prøve å komme til kjernen, hva det som ikke fungerer.
De klarer ikke å dominere kamper, og nå mot Real Madrid nå, så klarer de heller ikke å skape noe som helst, men det jo kontrollen som man vant til å se City, altså I starten av Guardiola-perioden så var det noe av det samme, altså de dominerte ballinnhavet, men de var skjøre, de ble hardt straffet, ofte tatt på kontringer. Dette her så man jo etter hvert at det slutta de jo etter på et tidspunkt med, fordi de var ofte så mye bedre enn motstanderen, de dominerte kampene I så stor grad, vant den ballen før det ble farlig, uten Rodri så har de ikke de klart det, de har ikke klart å finne en erstatter der, de blir tatt I bakrom, altså det et skjørt lag med mange svakheter plutselig, et lag som motstanderen ikke lenger virker veldig redd for å møte da.
De virker mye mer shaky også, Vegard.
Ja, og det jo enkeltspillerne som liksom har levert langt under par I denne sesongen, jo de store stjernene deres. Det jo de som også blir satt på benken, noen av dem, I denne kampen her, kamp 2, i utslagsrundene mot Real Madrid. Og det på en måte et Manchester City som nå tydeligvis da, litt fremskyndet av den Rodri-skaden, står I et generasjonsskifte som ble for vanskelig å håndtere I årets sesong og det tydeligvis så mye svakere enn det de fleste hadde antatt, men den der metthetsfølelsen tror jeg har sneket seg litt inn, samtidig som at man har blitt innhentet litt av tidligere skadeproblemer, for eksempel sånn som Kevin De Bruyne som ikke har sett ut som seg selv, som et sånn eksempel på en som ble valgt I den forrige kampen mot Real Madrid, men som blir satt på benken I kveld, og det på en måte et lite sånn statement det også.
Jeg usikker på om han kommer tilbake altså. Som på,
det tror jeg ikke.
Jeg tror kanskje Kevin, vi har sett det siste av Kevin De Bruyne på det absolutte toppnivå hvor han en aktør sånn som jeg kjenner han, altså så klart kan han også glimre til I enkeltkamper og sånn, men nå har han vært så svak hele den sesongen her, han har på en måte ikke vært relevant for Manchester City lenger, og erstattet han, og det han har bidratt med, det har de foreløpig ikke klart, og det blir en ekstrem utfordring for dem også I sommer.
De har jo hatt, du nevner De Bruyne, det mange der nå som har vært der en stund, både på banen og på trenerbenken. Hva tenker du, Vengar, om fremtiden til Guardiola nå?
Nei, den I mine øyne usikker, og det handler... Jeg skjønner at man litt alene, og vi har vært innom denne diskusjonen I podden her tidligere også, jeg skjønner at det kanskje høres litt rart ut at jeg litt alene om å liksom si at Pep Guardiola sin stilling up for grabs, I hvert fall at det kan finnes en teori hvor Pep Guardiola kan velge å gi seg I Manchester City, og jeg også helt med de som mener at han ikke får sparken, men at han kan velge å gå da, alle det Jürgen Klopp gjorde I fjor, at man enten annonserer at han ferdig etter sesongen, eller at han går nå, altså ganske kjapt, og at Manchester City prøver noe annet denne våren. Jeg tror ikke det helt utenkelig, men jeg ser jo at dette på en måte dette untouchable materie. Det ikke mange som, altså når du leser engelsk presse, som selvfølgelig milevis nærmere dette her enn oss som sitter her, så ser jeg at dette her har ikke vært et tema, men jeg spent på om det blir det nå.
Du enig, Mats? Tror du at det kan skje at Pep Guardiola takker for seg allerede før sesongen over?
Jeg hadde ikke blitt så overrasket, Nei. Hvis han plutselig... bestemt seg for å gå. At han sier at han ikke har en drive-in for å starte på nytt. Jeg hadde absolutt ikke blitt så overrasket. Altså, hele tema hele høsten var Pep og fremtid og hva skjer med Manchester City og anklager og alt det, og det har de fått ro I nå. Sånn sett ville det gitt mening at de ville skape arbeidsro, og så skjønner jeg på en måte at når ingen, det ingen informasjon som tilsier det. Det har ikke vært noen ting som har sagt at Guardiola skal gi seg, men det var det ikke før Klopp ga seg heller. Det var ingen som så den komme da den meldingen kom, så var det et fullstendig sjokk.
Mm.
Så, jeg vet ikke, jeg har ikke peiling.
Linken Erling Braut Haaland og Pep Guardiola har vært sterk, og det at det ble en forlengelse som ender opp med at han der I 9,5 år nå hvis han fullfører kontraktstiden, det liksom en indikator fra Erling Braut Haaland, en motsvar mot det vi begynte å snakke om her, om at kanskje han vil være med på det. Det som Manchester City må gjennom nå jo en gjenreisning og en gjenoppbygging av et mesterlag.
Mm.
Og det henger jo litt sammen med disse profilene som vi innom, og I kampen I dag også, så det Kusanov som får sjansen på høyrebekk, fordi jeg vil bare innom det at Kyle Walker også var jo en av de som man valgte å gå videre med I sommer, og så har det selvfølgelig vært mye styr der, men der hadde man egentlig ikke en erstatter, så liksom spesialisten I Rodri, ingen erstatter til han, spesialisten I Kyle Walker, ingen erstatter til han, nå har Akanji prøvd seg litt der ute, var dårlig sist, Rico Lewis ble byttet, han var elendig, dårlig matcha opp mot Real Madrid sin fart, og så ser du I kveld at Ruben Dias holder på å tryne på det første målet, det de som liksom har vært vant til å levere kjempeprestasjoner for Manchester City som sliter, og da tyder det på at det ting som skjer I Manchester City nå som ikke det fører til at spillerne spiller med den samme roen som tidligere, og der tror jeg at det var litt den utryggheten man gikk inn I før sesongen, med alle disse anklagene som på å si, og alle spørsmålene om Pep Guardiolas framtid. Han valgte å forlenge kontrakten, ja jeg vet det, men jeg sa også da at dette kan være for å prøve å skape ro, og jeg opplever ikke at dette laget har noen ro, og det henger sammen med det som Matt snakker om, at de har ikke kontroll på kampene på samme måte som før, det nok fordi at det blir mange tanker og mye å håndtere, tror jeg, samtidig som at de mangler folk.
Og så det en sykt stor oppgave å bygge det laget her på nytt, fordi de brikkene du gjennom, De Bruyne, Walker, Diaz, og så flere av de som Rodri, det ikke bare for Nico Gonzalez å komme inn og ta den, eller for Kusanov å gå inn der. De har en helt vill oppgave, og det krever en toppmotivert Guardiola. Så han har ikke vært I den situasjonen som han I nå, før noensinne. Spent på å se om han takler det, og om han motivert for å takle det. Jeg vil ikke avskrive den teorien til Vegard helt.
Husk resultatene denne sesongen, altså de to kampene mot Real Madrid nå. Man har 0-4 mot Tottenham, helt forferdelig. 4-1 mot Sporting borte, helt forferdelig. Andre omgangen mot Paris Saint-Germain, helt grusom, I tillegg til at Feyenoord også kom tilbake fra 3-0 på hjemmebane. Måten de har håndtert disse andre omgangene på, det har også mye med dårlig ledelse å gjøre. Altså Pep Guardiola begynner å miste liksom, taket på egne spillere. Dette her resultater som ikke har vært vant til å se Manchester City ha tidligere. Med unntak av første sesongen hans, det I så fall den ene situasjonen som du kan dra paralleller til det han har stått I tidligere som Manchester City-sjef. 16-17 sesongen så hadde de også 4-0 borte mot Everton. Jeg vet også at det ble slått ut av Will Grigg og Wigan I en cup her I løpet av tiden han som trener, så han har hatt riper I lakken tidligere, men ikke så mange som det han har hatt nå. Da ble de tre I ligaen den gangen, den første sesongen hans, og han ble også slått ut av Monaco I Champions League. Det var en 18 år gammel den gangen, Kylian Mbappé, som skåret, og de tok Manchester City den gangen, og da føler jeg liksom ringen på et vis ble litt sluttet I kveld, da en litt eldre og mer moden og enda bedre Kylian Mbappé slaktet de på Bernabeu.
Ja, for vi må snakke om Real Madrid også, ikke minst Kylian Mbappé, som du nevner, Vegard, men jeg tenker vi starter med laget Real Madrid, Mats, for du har jo tidligere I denne podcasten uttalt vel at de har ikke sjans til å vinne Champions League den sesongen. Jeg tror jeg siterer deg ganske riktig der I hvert fall. Hva tenker du nå etter det som har skjedd så langt I 2025?
Nei, går det an å være så dum at man avskriver Real Madrid da? Nå, jeg så ikke den her komme at de skulle løse det så bra. Jeg tok feil. Real Madrid en kandidat til å vinne Champions League. Det kan man si etter den kampen her. De kan også ryke ut I neste runde mot Atletico eller Bayer Leverkusen. Det kan også skje. Men de en kandidat. De har klart å løse en del av de utfordringene. De har fått de stjerne til å gjøre om, men de har funnet en balanse. Mbappé søker andre rom. De har fått det til å passe på en annen måte. Det spiller ingen rolle at Vinicius ikke like hissig på grøten som han har vært. Mbappé I stor form, og Ancelotti har gjort det igjen. Han har fått disse stjerner til å funke sammen, og det 2-0-målet spesielt, helt fantastisk.
Hvem skulle tro at Vegard Carlo og Ancelotti klarte å få de spillerne, de fire, til å fungere sammen?
Ja, var det, det jo det man har sagt. Ja. Er det en som kan få det til, så det han. Og ser man litt på hvordan de har håndtert liksom, duellen med Manchester City nå, da, så det litt tilbake i den der forsvare seg 4-4-2, la Vinicius og Kylian Mbappé jukse litt offensivt, så det Rodrigo som må ta det defensive ansvaret litt mer enn de to andre angriperne. Jude Bellingham må også innfinne seg med og ta en litt dypere rolle i laget. Og så det disse her forsvarsutfordringene som de har slitt med. En mot Barcelona på Bernabeu i El Clasico i La Liga, to mot Barcelona i Supercopa-finalen, og tre mot Liverpool på Anfield. Det liksom de største store lagene de har møtt denne sesongen. De har også røket for Milan hjemme i Champions League-ligaspillet, men Milan, som vi så, røk ut denne uken, ikke noe storlag. Så vi tar de tre andre, og der har de hatt trøbbel, og vi har pekt på de offensive utfordringene, men Mats innom mannen som kanskje har løst dette her, Kylian Mbappé, ser nå helt ut som en annen spiller, vanvittig god, og det gjør at man kan tåle at noen av de andre offensive spillerne ikke har de beste periodene, sånn som Vinicius Junior nå for eksempel, sånn at Carlo Ancelotti i det stille kan rydde opp litt i det defensive. Og den mannen som han har ryddet opp mest med er ryddegutten framfor noen, Fede Valverde, som har spilt høyrebekk, som om han aldri har gjort noe annet mot Manchester City i løpet av disse to oppgjørene. Altså, uruguayaneren fantastisk. Helt, helt fantastisk. Og de har funnet en ny Sergio Ramos early age i Raul Asensio ved siden av der. Så det mye som har gått bra for Real Madrid på samme tid her nå, men det kjennetegner også et lag som hvor pila peker i rett retning.
Men de møter et defekt Manchester City som har røket på å smelle mot andre lag. De skal møte nå Atletico eller Bayer Leverkusen.
Men de kom tilbake i Madrid derby sist med en sånn der, da hadde de bare bestemt seg, ikke sant? Mm. For at vi skal være med og kjempe om det. Og det litt den der vinneviljen til Real Madrid, som også forrige uke mot City, når Jude Bellingham velger å ta hele veien fram, de velger å presse Manchester City på overtid, fordi at de går for det, de ikke redde for at det kan komme noe bakover, det der skiller Real Madrid nå fra høst.
Og så i kvartfinalen, Arsenal eller Inter venter fort der, og så kan det være Liverpool eller Barcelona, en av de i semien. Så det noen hindre her som de skal forbi, og selv, jeg tok feil med at de ikke kan vinne Champions League, det kan de, men vi har fortsatt en skepsis til om dette kan gå i alle storkampene. Det ikke sånn at de har bevist 100%, for vi husker hvordan de har gått på trynet mot Barcelona, et lag som har vært fantastisk, som angriper ulike rom, som straffet de så hardt da. Manchester City var ikke i stand til det. Fortsatt får vi se da.
Vi får se. Men vi går litt tilbake til Mbappé da, fantastisk kamp i kveld med hat-trick. Hvor god Mbappé nå? Har han vært beste fotballspilleren i 2025?
Hvis du tar kalenderåret?
Kalenderåret.
Ja, nei, da, ja, det vil jeg strekke meg så langt som å si. Altså, nå var han oppe i 14 skåringer i kalenderåret 2025, oppe i 27 totalt for Real Madrid, 30 målpoeng. Dette her begynner å bli veldig, veldig sterke tall, og vi begynner å kjenne igjen Kylian Mbappé, fordi han skårer på disse ulike visene som han gjør i kveld, og jeg har jo beskrevet han gjerne tidligere som en som har en mulighet til å bare ta fotballkamper, rive dem i stykker, og så lappe dem sammen sånn som han vil at det skal se ut, og dette her jo den spilleren som jeg tror Real Madrid egentlig bare nesten garanterte at de kjøpte. Så har du hatt alle disse her visse om at det dersom at de har hatt en lønnsstruktur som de har gjort noen justeringer for at han skal passe inn i hierarkiet. Det jo x antall stjerner som der fra før. Men Kylian Mbappé, vi ser nå.
Enig, Mats?
Ingen spillere er i stand til å gjøre det Kylian Mbappé gjør når han på sitt aller, aller beste. Vi må tilbake til Messi, mener jeg, for å finne en spiller som kan rive en kamp i stykker så til de grader som han gjør egentlig nå mot City, som han gjorde. Egentlig også da i VM-finalen hvor de møtte Argentina. Når han i det humøret der, så mener jeg at han den spilleren i verden med høyest toppnivå. Mm. Skal vi diskutere hvem som har vært best, så kan du argumentere for Salah også, som en kreatør og som så viktig for Liverpool. Men det bare noe med det Mbappé gjør, det ingen andre som i stand til å gjøre når han så god. Fortell meg gjerne hvis det noen der.
Men Mohamed Salah var jo innom i forrige tema og konkluderte litt med at Liverpool ekstremt avhengig av han da. Real Madrid ikke så avhengig av Kylian Mbappé, men han har denne X-faktor-egenskapene sine, mange av dem. Han det ekstra toppkryddere for Real Madrid nå, som gjør at de kanskje kan vinne en tenkt duell over to kamper med Liverpool, da, og en del av de andre lagene som du møter, som de kanskje møter på sin vei da, mot denne mulige finalen. Og der, akkurat nå, så viser jo Kylian Mbappé tegn på at han kan virkelig vise seg som en potensiell liksom, gullballkandidat hvis han står frem nå i de viktige og riktige duellene for Real Madrid denne våren. Altså, så jeg synes i hvert fall han har tatt et kvantesprang mot å bli nevnt i disse diskusjonene. Vi hadde han liksom som årets flopp og det ene og det andre her.
Han var ikke det ikke rett før jul.
Nei, det er ikke mange måneder siden man satt og sa at han der helt ute. Nå han jo virkelig i varmen.
Men ta topp tre spillere i 2025 så langt da, så vi kan få inn noen flere navn her eventuelt.
Vi har nevnt de to...
Nummer en og to har vi jo nevnt.
Ja.
Så det ikke.
Ja.
Må ha en tremann begge to da.
Da må vi begynne å tenke da. Barcelona har tatt steg inn oppe i toppen av ligaen. Jeg synes Rafinha og Lewandowski må inn på en liste. Jeg ville satt Kylian Mbappé, Mohamed Salah, han gir flere målpoeng enn Kylian Mbappé fordi han har flere målgivende passninger, men jeg har Mbappé foran nå, fordi at også han har vært på banen i de større kampene nå, da, så det har liksom fått muligheten til å ta det momentum opp. Rafinha 3, Lewandowski 4, så må vi ned på, må bare nevne Harry Kane har hatt mange viktige mål for Bayern i ligaen.
Mats?
Ja, jeg synes, altså hvis du skulle kåre en Ballon d'Or bare basert på 2020.
Osman da. Dembélé, sorry. Tredjeplass. Ja. Osman Dembélé, Paris Saint-Germain. Han vipper Rafinha ned. Ja, igjen er han ut av min pall. Ja. Sorry.
Sorry, Rafinha.
Ja, da, Rafinha er alltid inne hos meg. Men, så Salah straffes jo litt foreløpig av at han ikke har hatt de aller, aller største anledningene. Som, hvis det skulle vært en gullballkåring, så ville den kampen nå mot City liksom vært det som sto ut av. Hvis man tenkte at det var, gikk ut Champions League. Så, men det lenge igjen der. Så vi får heller telle opp etter hvert. Jeg synes det gøy å sammenligne Mbappé og Salah, fordi hvis jeg skal spinne litt videre på det litt flåste sa sist, at Salah er på en måte verdens beste dårlige fotballspiller, så betyr jo det at altså, Salah har fått så maks ut av ferdighetene sine over så sjukt lang tid. Da. Han liksom har brukt det han har han liksom fått utnyttet til 100%. Og det det Mbappé ofte ikke har gjort. At han har det der ekstreme rykket, de avslutningene, altså han sånn helt fullstendig ustoppelig i noen kamper, men så har han spilt, han har ikke klart å vinne med PSG. Luis Enrique sa nettopp at de et bedre lag uten Mbappé, både offensivt og defensivt. PSG har ikke klart å vinne Champions League, det var det store målet for dem, de klarte ikke det med Mbappé. Nå gikk de videre med 10-0 nå. Må se hva slags lag... PSG ser kjempegod ut plutselig.
Det blir en kul duell med Liverpool der, hvis de blir trukket mot hverandre nå.
Ja, men Salah er jo da på et lag som virker, som har vært liksom verdens beste lag da. Så du, der ser du en lagspiller og en rollespiller på en annen måte enn det Kylian Mbappé som individualist, verdens beste spiller. Der er det en forskjell mellom de to som jeg synes er litt interessant, og som når man skal i en diskusjon hvem som er best av de to.
Du må fortsatt komme med en tredjeplass.
Rafinha.
Men da bare for å fullføre PSG da, når vi er først innom dem, vi får tidsnok se hva slags nivå de på da. De får jo enten Liverpool eller Barcelona, så det samme
det blir test, ja.
Og motsatt blir det for Skjeldrup og Benfica og Aursnes liksom, så ja. det der blir kule duell.
Ubehagelig for de to favorittene å få PSG
nå. Sånn som PSG har vært nå gjennom jula og inn i nyåret, så tror jeg faktisk at Luis Enrique sitt lag er liksom, det er ikke noe hyggelig trekning i den åttedelsfinalen.
Mats Hansen her. Jeg har vært mye på idrettsbaner, og det en ting jeg vet. Dommere, de får ufortjent mye hets.
Ja, mye fortjent også.
Sammen med Kalle Hellevang Larsen har jeg reist Europa rundt som dommer med skjult kamera.
Og jeg har reist Europa rundt som dommer med skjult kamera sammen med Mats Hansen.
Målet vårt? Å dømme så horribelt som mulig, så spillerne kommer til å sette pris på de ekte dommerne.
Og hvordan dette har gått, det ser du i programmet Dommerjævel på VGTV.
Hey, Prime members. Are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.
Helt til slutt så kan vi også nevne, for det har jo blitt spilt andre kamper I kveld også, det har vært Premier League-kamp, Liverpool avgav poeng mot Aston Villa, 2-2 ble det der, og nå kan jo faktisk Arsenal knappe litt innpå her på tabellen. Vegard, det lenge veldig åpenbare ligagullet som du har nevnt siden september I fare?
Nei, overhovedet ikke. Liverpool, det svaret Liverpool ga her nå...
Ikke skape litt spenning.
Nei. Etter den der andre omgangen som var sesongverste for Liverpool mot Wolverhampton, hva var det de gjorde I kveld? De kom på banen med helt vill energi og skulle score både 4 og 5 mål på dette Aston Villa-laget, som utover I andre omgangen var altså så kjørte at det var... Det uvirkelig at Liverpool ikke avgjorde den kampen, og så fikk jo Aston Villa litt energi på slutten der, da, men... Igjen så det jo Mohamed Salah som innom her, ikke sant? Sørge for å ha en hånd med finger med I spillet på uansett hva Liverpool gjør når de skårer fra lang distanse, så det selvfølgelig han som nest sist. Jeg tror fortsatt Liverpool ligamester, og jeg synes det her var viktig fordi, for dem, fordi Liverpool har sett litt mer sliten ut I kampene nå, det har liksom vært litt tegn på at de begynner å bli kjørt litt, og så det ikke så mange dagene siden sist kamp, og så kommer de ut mot Emery og Aston Villa, vi vet hva de kan gjøre på hjemmebane og leverer denne forestillingen. Heller, hvis du ser 2-2, de skulle jo selvfølgelig vunnet kampen.
Kan
du
nevne at Darwin Nunes burde avgjort
Ja, men det var dumt å sette inn han. De ble dårligere.
Hadde en ekstremt stor sjanse der. Du enig, Mats? Så det fortsatt ikke spenning I sikte I Premier League?
Ja, men de jages ikke av på en måte et topplag. Det ikke et sitt. I toppform som jager dem. Det et Arsenal, et skadeskutt Arsenal uten Saka og uten Havertz. Og så det Sterling som skal prøve å ta det igjen, liksom.
Ja.
Og Martinelli som liksom har vært, han har utstått ut med skade nå. Så det ikke et lag som kommer til å sette opp
Merino på topp.
Men altså, ja, det akkurat det. Det har funket klasse. Nei, så det det så de
Vi gratulerer fortsatt Liverpool.
Det kommer til å kanskje, jeg tror også det kan fort være nå at vi på det nærmeste det kommer til å være.
Ja.
Og innen kort tid, hvis Liverpool, altså City kan jo slå Liverpool på hjemmebane, så klart kan de det. Og da Arsenal vel bare 5 poeng bak med en kamp til gode, så I teorien kan være 2 poeng bak.
Spør deg på mandag etter City da, Ida, så får vi se.
Jeg skal spørre deg igjen da, ja. Jeg skal spørre hver uke så lenge det spenning,
ja.
Det var det, det noe mer vi har på hjertet
Jeg må bare si at det har vært en fryktelig uke for Serie A-lagene da I Champions League nå akkurat nå så ikke PSV Juventus ferdigspilt Men det står 3-1 til PSV Så Juventus på å ryke ut Og da det Milan og Atalanta og Juventus ute på 2 dager Serie A hardt slag for de Premier League kommer da til å få 5 plasser I Champions League neste
Den nesten 100% sikker Ja, det jo, nå kommer det engelske mest sannsynlig som leder koeffisienten til å ta 5, og så vil det stå kanskje mellom Spania og Tyskland da, når liksom Italia ryker ut av denne rangeringen. Du kan jo få avgjørende dueller hvor spanske møter tyske lag I neste runden, hvor Madrid-lagene møter Bayern München eller Bayer Leverkusen, og at 2 vinnere der for eksempel kan ha store utslag for denne her kåringen, og så vil jo Europa League og Conference League I så måte også ha en del viktige poeng å spille om, men dette her har jo mye å si for økonomien til de lagene som I mellom en 4. og 5. plass I ligaen og veldig synd for Italia som jo fikk seg en ekstra Champions League plass gjennom å gjøre det godt I europeiske turneringer I fjor for eksempel, og Bologna var jo med røk ut, var et av de første lagene som røk ut av turneringen I år, og det jo krise selvfølgelig for Milan, Zlatan under enormt press, Theo Hernandez situasjonen det jo så dumt at det burde ikke vært lov altså, at det nesten så du tror han kan bli satt på benken resten av sesongen liksom. Det jo noen som snakker om det I Italia og Atalanta kjempeskuffende hjemme mot Klubb Brygge, det der Det svagt, og at Juventus ryker det. Det etter at de har slått Inter da, på søndag, så ryker de liksom I midtuka, og Thiago Motta allerede under stort press, og det der det tunge tider for Italia I så måte. Og Inter igjen, og Inter en utfordrer til å vinne hele greiene, så det liksom, det de som de må stole på nå.
Og hvis Manchester United eller Tottenham vinner Europa League, så det 6 engelske lag I...
Det riktig.
Så du har jo tro på United, at United går hele veien, du har ikke det?
Ja, vi har jo snakket om det tidligere, at det den viktigste turneringen her nå, men spørsmålet jo, hvor skal de finne spillere? Det jo en I dag som har lansert en helt syk teori,
ja,
Mats.
Ja, det Louis Saha som snakker om at Paul Pogba...
Ja, ukens gjøst der faktisk.
Ja, at om Paul Pogba skal komme tilbake til Manchester United, har Louis Saha sagt at han kommer til å være ydmyk og klar for det. Har du troa på Paul Pogba I Manchester United, et comeback?
Det kan det sikkert være.
Det siste jeg så han I Juventus... Det må jeg si at det var en spiller som så ferdig med å levere på banen og kun konsentrere seg om det som skjer utenfor, at det ville vært et comeback av dimensjoner, altså hvis han skulle komme tilbake I kvalitet nok til å levere på banen. Det lukter fransk liga eller noe mer østerut for Paul Pogba, men akkurat nå, jeg synes Louis Saha har et poeng, fordi...
Hadde han styrka laget?
Hvis Manchester United skal forsøke å ta tilbake da, en av sine egne I hermetegn, legg merke til at jeg gjør det, selv om dere ikke hører på dette her, så altså, han ikke helt egen, men at han kan komme tilbake nå og få muligheten da, til å bare trene med de gutta der på et nivå som han... Men, altså, det jo mye bedre å gå inn på 15. Plass lag I Premier League enn å gå inn på topplag, liksom. Det vil han ha sjanseløst til. Mm. Men det ikke helt... Altså, de har så få seniorspillere nå, at det, altså, han, jeg tror jo det finnes et snev av magi igjen I han, men etter denne dommen, han kan spille fra ut I mars igjen, umulig å si. Jeg svært skeptisk, men samtidig, nå Manchester United I så dyp krise, at det liksom ikke, det ikke det dummeste forslaget I verden.
I take Paul Pogba back in a heartbeat, sier Sao, at Amorim trenger lederskap og altså, men
Ja, man kan jo ikke ta en lederrolle, han må jo ta en ydmyk rolle.
Ja, han sier jo også det at han kommer til å være veldig ydmyk etter alt det som har skjedd. Han har vært ute med, hvor lang har den dopingdommen vært da?
Ja, halvannen år.
Ja. Nei, jeg tenker altså, nå har de virkelig tatt en ryddeskjøn ja, for liksom fått ut Rashford og liksom starte en ny kultur og ta inn Paul Pogba ja. Det dummeste du kan gjøre nå, det ikke det? Det høres ut som liksom oppskriften på trøbbel.
Ja, det blir veldig spennende å se, det kan bli trøbbel, det kunne blitt kjempegøy, men jeg tenker at vi runder av nå, ja. Vi kan jo tease Mats at du skal til Marbella med Steffen Stenersen vår kollega og dekke norsk fotball den neste uka, så det kommer flere podcastepisoder om de norske lagene som der nede utover uka, stemmer ikke det?
Prøv I hvert fall å få tak I aktørene I tale Brann der, Viking der, Rosenborg der Vålerenga der, Lillesunds der sikkert mulig å få prate med alle vi skal jo liksom dykke litt ned og prøve å få litt oversikt over hvordan de norske lagene ligger an, rett og slett Molde og Glimt vel eneste som egentlig ikke det Fredrikstad ikke der heller de spiller I Europa, Glimt og Molde, så de ikke der, men resten så får vi sett litt for forhåpentligvis å prate med folk, så litt spent på det.
To norske som må snu det I morgen kveld.
Veldig. Jeg spent på Glimt, så de klarte å surre det vekk der, og Molde også, så...
Vi har sett det før.
Vi ønsker de to lagene lykke til, og så ønsker vi deg god tur, Mats, og så må vi også si god natt, for som alle kanskje har skjønt som har hørt denne podcasten, så har vi altså spilt den inn rett etter kamp, selv om den kommer ut tidlig I morgen.
Nå det en 1 minutt og 15 sekunder I PSV Juventus, så nå håper vi... Nå er vi inne her live.
Siste minutt. Vi får aldri runde av denne podcastepisoden her.
Jeg kan si I mellomtiden at Manchester United har jo da annonsert at det kostet nesten 150 millioner å sparke Erik Ten Hag, så vi kan jo ta med
Folk vet jo at det, hva som skjer med den kampen når de hører på denne klokka 6 på morgenen på torsdag.
Ja, den prislappen på Ten Hag, den biter dem I rabba nå I takt med alle andre dårlige investeringer som har gjort de siste sesongene. Da. Det jo en økonomi nå når vi snakker om Paul Pogba, og jeg vet ikke om de har råd, altså, for at det må flytte så mange spillere ut. Det jo en grunn til at de har lånt ut Gud og Værmann nå, også for å få muligheten til å hente Dorgo. Så for de som drømmer om Jökeres og det ene og det andre I sommer, da tror jeg Manchester United må slumpe seg inn I noe Europa her, ellers det sjansløst.
Man ser det liksom på hvem som linka, og da det på en måte sånn 4 millioner euro, 6 millioner euro. Før var det jo snakk om det tidobbelte. Så, og, ja.
Dere skal holde I gang det nå til den kampen her.
50 sekunder igjen nå I PSV Juventus.
Kommer en VG pluss alt om Manchester United så I morgen som du nødt til å klippe.
Så, nei da,
nå sier vi god natt og god morgen.
Vi bare viser at vi dyrker drama, vi tett på, vi følger med.
Vi dyrker drama nå. God natt til dere I studio, og god morgen til de som hører på denne podcastepisoden.
Og der det over I Eindhoven. Juventus ute.
Ja, Juventus ute. Fotballpodden, den hører du fast hver eneste mandag der du hører podcast. Takk for at du hørte på.
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.